Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi wa 'ala alihi at-tayyibin wa sahbi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Haji Raja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kepada kita banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk bisa mewujudkan ibadah yang menjadi tujuan kita tersebut. Di antara adalah pernikahan. Kita lihat anak-anak muda kita dewasa ini banyak yang salah melangkah dalam pernikahannya, baik dalam memilih pasangannya ataupun bahkan dalam konsep dasar pernikahan tersebut, bahkan sampai pada apa yang akan ia inginkan dari sebuah pernikahan tersebut. Ini masih banyak yang belum memahami dengan benar dan belum mengerti dengan pas apa yang akan membuat ia bahagia dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, nasihat dan juga taujih atau bimbingan pada mereka dari orang tua, para pendidiknya, para ustadz, para kiai, para ulama, tentang konsep pernikahan yang benar dalam Islam, membentuk rumah yang kita idam-idamkan, baiti jannati, ini perkara yang sangat penting. Karena kesalahan dalam memahami konsep dasar pernikahan akan berakibat pada kesalahan arah dan tujuan pernikahannya. Karena pernikahan adalah solusi yang Allah berikan kepada kita semua tatkala kita sebagai seorang manusia yang Allah berikan nafsu syahwat, yang Allah berikan keinginan untuk bisa mencintai lawan jenisnya, ini tentunya dibutuhkan di sana sebuah sarana agar menjadikan kelebihan ini menjadi sebuah sarana kebahagiaan bagi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan manusia yang memiliki fitrah seperti ini dalam pernikahannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ayat-ayatnya, tanda kebesarannya adalah menjadikan manusia itu saling menikah di antara mereka. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya seorang muslim yang baca ayat ini memahami bahwa tanda kebesaran Allah itu bukanlah hal yang sepele, hal yang penting, tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusihim azwaja. Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia, kaum laki-laki, pasangannya dari diri kalian masing-masing. Adam alaihissalam diberikan istri Hawa. Hawa asal dari Adam alaihissalam, dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Sehingga tidak akan bahagia manusia yang menikah dengan selain kepada sesama manusia, terlepas daripada khilafnya para ulama tentang sah tidak sahnya pernikahan dengan bangsa lain atau makhluk lainnya. Tapi yang jelas kata Allah bahwa Allah jadikan pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, agar manusia semakin mampu mensyukurinya, agar manusia mampu menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mengerti pernikahan versi Islam akan mendapatkan bagaimana indahnya, bagaimana bagusnya konsep-konsep yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau melalui Rasulullah SAW dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sukses dunia dan akhirat. Yang menjadikan ketakwaan sebagai dasar daripada kebahagiaan manusia. Lihatlah pernyataan dari hamba-hamba Allah yang mukmin yang Allah puji dengan sebutan Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Yang kata Allah Subhanahu wa yaqulun, yang mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, limpahkanlah, anugerahkanlah kepada kami para istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, dan jadikanlah kami imam bagi kaum muttaqin. Sini ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan seorang hamba di rumah tangganya bila tegak di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri akan menjadi penghibur, akan menjadi sebab kebahagiaan suami bila ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak akan menjadi penghibur hati seorang orang tuanya apabila ia termasuk orang yang muttaqin. Maka Allah tutup doa dengan waj'alna lil muttaqina imama, sehingga tidak tegak rumah tangga tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ditambah dengan apa yang akan manusia dapatkan bila telah menikah dengan benar. Litaskunu ilaiha, untuk tenang bersamanya. Artinya untuk mendapatkan sakinah di rumah tersebut. Agar laki-laki itu mampu untuk mengekang hawa nafsunya, bisa menundukkan pandangannya, bisa menjaga kemaluannya dengan pernikahan tersebut. Ya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard, karena dia lebih menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, menunjukkan akan ada di sana ketenangan dalam hati kita. Karena kalau kita tidak mampu menunjukkan pandangan kita, kita itu tidak akan bisa tenang hati kita. Jika kita tunjukkan pandangan kita, akan muncul ketenangan di hati kita. Demikian juga orang yang mampu menjaga faridnya, kemaluannya, akan mampu memiliki ketenangan lebih daripada yang tidak mampu menjaganya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai tempat untuk saling tenang antara pasangan suami istri, memiliki sakinah. Litaskunu ilaiha. Dan ternyata tidak cukup hanya tenang, tapi juga sampai pada tahapan adanya mawaddah warahmah. Dan Allah tumbuhkan pada hati masing-masing pasangan rasa cinta, rasa sayang di antara mereka. Sungguh sebuah ayat yang besar, tanda kebesaran Allah yang agung, yang Allah tampilkan dan tampakkan pada manusia, sehingga tidak ada lagi hujah pada manusia, tidak punya lagi alasan pada manusia untuk mengatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga alasan bagi manusia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beramal soleh, untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Karena Allah telah tunjukkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita semua dengan pernikahan tersebut. Nah, untuk membentuk pernikahan yang baik, atau untuk mencapai kebahagiaan tersebut, dibutuhkan adanya pengetahuan tentang konsep Islam dalam pernikahan tersebut. Apakah menikah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, atau hanya untuk mendapatkan kecantikannya, atau untuk mendapatkan yang lainnya. Maka Islam menggariskan dengan sangat jelas bahwa pernikahan itu tujuan adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rasulullah mengatakan bahwa ya ahsanu lil farji wa aghaddu lil basari. Menunjukkan bahwa pernikahan adalah tempat atau sarana bagi manusia untuk mampu membuat tenang hatinya, mampu untuk lebih taat kepada Allah, dan mampu untuk menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang ingin menikah dengan niat untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan Allah untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Demikian juga pernikahan adalah sarana bagi seorang muslim untuk beramal soleh di sana dan untuk mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semua akan didapat kebahagiaan di rumah tangga kita. Bila sang suaminya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap semua dan meyakini semua yang ia berikan pada istrinya adalah amal soleh. Memberi makan kepada istrinya adalah amal soleh. Memberi nafkah lahir batin adalah amal soleh. Membahagikan sang istri adalah amal soleh. Berlemah lembut dengannya adalah amal soleh. Maka ia akan menjadikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syukur yang dimilikinya, ia akan bisa mensyukuri semua yang diberikan oleh istrinya kepada dia. Dan juga sang istri pun bisa mensyukuri semua yang suaminya berikan kepada dia. Maka akan muncul di sana sebuah pernyataan adalah bagaimana saya mampu menunaikan kewajiban saya kepada pasangan saya dan memohon kepada Allah hak-hak dan balasan dari kewajiban tersebut. Dengan demikian akan tampak bahwa pernikahan yang tujuannya adalah untuk menjadi sarana amal soleh mengharuskan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengikhlaskan pernikahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila diberikan oleh Allah istri yang baik, baik fisiknya maupun akhlaknya ataupun materi dan yang lainnya, ia mensyukurinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bila dapatkan kekurangan yang banyak, maka dia mensyukurinya dan menganggap sebagai bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala yang harus ia syukuri, harus ia sabari, ya, dengan harapan menjadi sebab amal solehnya di dunia dan akhirat nanti. Sehingga pernikahan yang dengan ketakwaan dan menjadi sarana untuk beramal soleh akan didapatkan bahwa setiap pasangan itu akan berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada pasangannya. Yang perempuan berusaha berbakti dengan sepenuhnya kepada suaminya, akan mematuhi semua perintah suaminya, akan menjaga harta suaminya, akan membina anak-anak suaminya, dan suami pun demikian juga akan berusaha memberikan yang terbaik kepada sang istri. Kewajiban-kewajiban tunaikan semaksimal mungkin agar ia mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, para pemuda yang ingin menikah, orang tua yang ingin menikahkan anaknya, hendaknya memulai pernikahan dengan takwa dan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nantinya Allah berkahi pernikahannya, agar nantinya Allah mudahkan pernikahannya sebagai sebab mencapai tingkatan tertinggi yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah akan muncul di sana kebahagiaan yang kita idam-idamkan dan kita bisa membuat rumah kita menjadi baiti jannati. Semoga ini sebagai pembukaan kita dalam membahas tentang bagaimana membentuk rumah tangga atau menuju perbaikan rumah tangga kita kedepannya pada acara kita di waktu yang akan datang insyaallah taala. Demikian, semoga manfaat, wabillahi taufik.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini. Dan bagi khawatir Islam yang ingin berkonsultasi atau memperdalam materi yang Ustaz telah jelaskan, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Baiklah, kami buka pertanyaan pertama untuk pesan untuk via telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum, dari Pontianak, Pak.
Ya, silakan.
Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi mau bertanya ini Ustaz.
Iya.
Nanti kan menjelang Ramadan sebentar lagi insyaallah. Kita kan udah biasa menjalankan qiyamul lail itu tahajud setiap hari dalam hidup kita. Nah, kita masih kurang paham antara tarawih dengan qiyamul lail itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kita di bulan Ramadan sudah melaksanakan tarawih, lalu kita mau tahajud lagi jam 2, itu gimana Ustaz?
Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
Waalaikumsalam. Syukran katsir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita dudukan dulu pengertian daripada qiyamul lail, ya, tarawih dan juga tahajudnya. Memang para ulama mengambil istilah tahajud diambil daripada surat Muzammil, dan mereka mengatakan tahajud diadakan di malam hari, yang utama di sepertiga malam terakhir. Mungkin kalau di daerah Pontianak sekitar jam 2-an. Di kita mungkin jam 2 lewat dikit. Demikian juga qiyamul lail artinya menghidupkan malam dengan sholat. Juga ada tarawih yang sebetulnya berakhir pada istirahah, artinya sholatnya itu ada jeda atau istirahatnya. Kalau kita lihat kepada adillah, kepada dalil Quran dan Sunnah, tahajud ada dalam surat Muzammil. Qiyamul lail ada dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tarawih adalah istilah yang para ulama sampaikan untuk mensifatkan sebuah ibadah, ya, yang dia itu adalah qiyamul lail. Maka kalau kita melihat ini semuanya, tidak ada pertentangan sama sekali sebetulnya bahwa namanya at-tahajud itu adalah qiyamul lail sendiri, dan tarawih adalah qiyamul lail juga. Artinya dengan tarawih orang bisa menghidupkan malam. Sekali mengatakan man qama ma'al imami hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang makmum dengan imam salat tarawih sampai imamnya selesai, maka ditulis dianggap telah qiyamul lail, telah menunaikan atau menghidupkan satu malam. Sehingga kalau misalnya qiyamul lail itu diadakan di malam hari pun, demikian juga lebih utama. Kata Rasulullah SAW, fadzalika afdal, itu lebih utama. Karena keutamaan sepertiga malam terakhir. Sehingga bila seorang itu bertarawih di awal malam, ba'da sholat isya, maka bila bertarawih dengan imam, maka dia telah menghidupkan malam penuh. Seperti yang Nabi sampaikan tadi. Dan kalau kemudian ia bangun malam ingin menunaikan kebiasaannya, dan alhamdulillah kita ucapkan barakallahu fiki ya, atas kebiasaan yang cukup bagus ini, dan ia adalah kebiasaan orang-orang saleh untuk menghidupkan malam. Maka para mengatakan dibolehkan orang yang sudah tarawih di sore hari, di awal malam, untuk kemudian bangun di akhir malam dan sholat sholat tahajud atau sholat sunnah. Tetapi yang tidak boleh adalah tidak ada dua witir satu malam. La witrani fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka kalau misalnya ibu sudah witir bersama imam di awal malam, maka ibu boleh sholat tahajud yang biasa lakukan di malam hari tanpa witir lagi. Itulah pendapat yang rajih dalam hal ini ya, sehingga tidak ada pertentangan antara tarawih dengan tahajud sama sekali. Bagi yang kemudian mencukupkan dengan tarawih, Allah Rasulullah sampaikan telah menghidupkan malam penuh satu malam. Dan bagi mereka yang menambah dengan tambahan di malamnya ya, dengan tahajud ya, tanpa witir, mudah-mudahan Allah berikan pahala lebih karena semangat dan juga ibadah ibu di malam-malam tersebut. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa tidak ada pertentangan antara tarawih, qiyamul lail, dan juga tahajud dalam hal ini. Wabillahi taufik.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Ikhwat al-Islam, kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon. Kami harapkan pertanyaan Anda seputar pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana?
Di Palu, Sulawesi Tengah.
Silakan tanya.
Saya mau tanya, Ustaz. Biasa kalau minimalnya itu salat tahajud itu berapa rakaat?
Ya, cukup, Pak.
Dan satu lagi, Pak. Ini biasanya orang salat tarawih. Jadi biasanya kan yang ada yang 8 rakaat. Cuma biasa ada witirnya itu biasa diambil 3. Tapi 2 dulu baru 1. Bagaimana itu anunya?
Baik. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu ya. Jawaban.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ini sudah apa? Sudah sebuah semangat untuk mendapatkan Ramadan ya, sehingga pertanyaannya itu ke permasalahan Ramadan semua. Tidak mengapa, semoga semangat apa ibu juga kaum muslimin semuanya Allah sampaikan sehingga Allah mudahkan untuk bertemu Ramadan dalam keadaan kita terus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang di Palu ya, minimal dalam qiyamul lail atau dalam tahajud itu adalah 1 rakaat yang namanya witir. Karena Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bilail al-witr. Jadikanlah akhir salat malam kamu dengan witir. Menunjukkan kalau ia dapatkan witirnya, maka ia telah dapatkan juga tahajudnya. Walaupun tidak sama yang 1 rakaat dengan yang 3 rakaat, yang 3 dengan yang 5 rakaat, ya, dengan yang 9 rakaat, 11 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Aisyah dan yang lainnya, salat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Maka yang utama adalah segitu. Namun tidak berarti itu membatasi, karena itu bersifat fi'il, bersifat perbuatan. Sehingga jumhur ulama, Ibnu Taimiyah, juga yang lainnya, mengatakan boleh menambah lebih daripada 11 rakaat atau 13 rakaat ini. Bisa 23 atau lebih. Sehingga mereka mengambil keumuman hadis Nabi SAW, salatul lail matna matna. Salat waktu 2-2-2. Wa in khasy ahadukum subha falyutir raka'atan. Barang siapa yang takut menjumpai subuh, maka hendaknya rukuk salat satu rakaat. Menunjukkan bahwa satu rakaat sebagai penutup daripada salatnya. Dari keumuman ini, wallahu alam bissawab, bahwa dibolehkan orang melakukan 4-4 kemudian 2-1 witirnya, atau 4-4-3 atau 2-2-2-2 ya, 3 ya, atau 2-2-2-2-1 ya. Demikian juga kalau melihat kepada qiyamul lailnya ataupun salat tarawihnya Nabi Muhammad SAW juga banyak beragam, tidak dengan satu bentuk. Sehingga Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu sholatnya 4 rakaat panjang sekali dengan jeda sekali baru kemudian berwitir. Ada dua tafsiran para ulama rahimahullah ta'ala, ada yang mengatakan bahwa 2-4-4 adalah 2 kemudian 2 istirahat panjang, 2-2 lagi baru witir. Ada yang memahami 4 itu ya 4 dengan sekali salam tanpa tahiyat awal, ya, 4 lagi baru kemudian witir. Dan insya Allah semuanya baik, semuanya boleh, ya. Wallah alam bissawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu
khairan. Wa iyyakum.
Jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya di kesempatan kali ini. Silahkan untuk Anda yang mengirimkan pesan singkat, kami tunggu pertanyaan Anda dan kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita Ardi di Singkawang yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, usia saya 32 tahun dan belum menikah. Bagaimana pandangan agama? Apakah saya boleh dikatakan telat menikah? Mohon nasihatnya Ustadz, biar saya cepat mendapatkan seorang istri.
Terlambat dan tidak terlambat memang relatifnya. Karena yang pertama kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa jodoh itu Allah yang menentukannya. Namun yang tidak bisa dianggap benar bila kita tidak berusaha untuk mencarinya. Karena kita diminta untuk mencarinya. Karena Islam itu memberikan pada kita beberapa cara yang Nabi contohkan kepada kita dan para sahabat lakukan di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada di sana yang minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dinikahkan dengan wanita pilihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang melalui para sahabat yang lainnya untuk mencarikan pasangan hidup bagi dia. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menawarkan putrinya Hafsah kepada para sahabat Abu Bakar, Utsman dan Ali, yang mereka menolak karena mereka faham Nabi akan mengambil Hafsah sebagai istrinya. Bahkan juga ada hadis Jabir bahwa ia mencari istrinya ketika ia tertarik dengan seseorang dari sebuah rumah, maka ia pun berusaha untuk mengenalnya. Jadi menunjukkan bahwa dulu para sahabat Nabi itu berusaha juga untuk mencari istri, bukan hanya sibuk dengan pekerjaan kemudian tidak mau mengerti kebutuhan tersebut. Namun kadang-kadang berapa banyak orang yang ingin baik enggak mendapatkannya. Berapa banyak orang yang berusaha untuk menikah namun juga tidak tepat, tidak sampai pada yang diinginkannya. Butuh waktu. Maka kalau melihat usianya saudara 32 tahun, maka di Indonesia itu sudah terlambat jauh. Ya, sudah terlambat jauh, bukan hanya terlambat jauh. Artinya kalau kita punya usia kaum muslimin umumnya 60-an tahun, berarti Anda sudah separuh umur. sudah apa? Separuh umur. Dan umum orang Indonesia setelah masa 40-50 tahun sudah lemah. Sehingga ada di sana kata terlambat dalam tanda petik ya pada diri Anda dalam hal ini. Tapi kalau Anda sudah berusaha untuk mencari dan mencari yang terbaik yang ada, kok tidak mendapatkan juga, artinya tidak Allah mudahkan, maka bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang bagus, jodoh yang salehah ya, yang nanti bisa kebahagiaan kepada diri Anda. Secara teori sebetulnya jumlah wanita di Indonesia ini lebih banyak daripada lelakinya, sehingga harusnya lebih mudah untuk mencari ketimbang perempuan menerima laki-laki. Sehingga jumlah banyaknya perempuan di Indonesia ini memudahkan kaum laki itu mencari jodohnya. Tapi semuanya tentunya kembali pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kami di sini mendoakan untuk saudara yang di Singkawang, cukup jauh di Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jodoh antum yang terbaik dan salih insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Medan. Ustaz, saya janda. Sudah janda 6 tahun, memiliki satu anak perempuan. Kemudian di perjalanan waktu janda saya ini ada seorang laki-laki sahabat saya dulu yang ingin melakukan poligami dengan saya. Ia sudah datang menjumpai ayah saya dan ayah saya setuju. Tetapi ibu saya bersikeras tidak mau. Bagaimana cara menasihati ibu saya? Dan ibu saya menganggap saya merebut laki-laki orang. Saya ingin sekali menikah, ikhlaskan Allah, Pak Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya.
Demikianlah bahayanya propaganda sekarang ini. Ada namanya pelakor ya. Jadi bang, kesannya kalau kita itu kalau ada wanita itu jadi istri kedua, yaitu pelakor, artinya merebut suaminya orang lain. Padahal tidak juga. Maka sang ibu diberilah pengertian bersama bapak yang sudah setuju itu tentang hal ini, bahwa menikah dengan laki-laki yang beristri itu bukan pelakor dan juga bukan merebut suami orang lain. Tapi itu merupakan bagian daripada solusi Islam terhadap kondisi yang ada saat ini. Sehingga lebih baik punya suami ketimbang tidak punya suami. Ditambah lagi bila kemudian suaminya baik, berakhlak mulia, maka ia mampu untuk bersikap adil pada kedua istrinya, atau tiga istrinya, atau empat istrinya, maka nikmat yang agung. Nikmat yang sangat besar ya, yang Allah berikan kepada para istri-istri tersebut. Karena kesempurnaan itu tidak mungkin terjadi pada manusia. Namun sikap adil itu sesuatu yang mampu dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, fahamkanlah ibu baik-baik ya, ajaklah sang ibu mungkin mampir ke tempat orang-orang yang berpoligami dengan baik, yang nanti bisa merubah opini yang dimilikinya dan menganggap itu hal yang baik. Walaupun secara hukum Islam pernikahan tidak menunggu izin ibu, namun izin sang bapak. Sehingga bila sang bapak sudah setuju, maka tidak ada halangan bagi ukti, bagi ibu untuk menikah dengan persetujuan sang bapak. Kemudian berjalan dengan waktu, upayakan sang ibu untuk ridho dan bisa mengerti bahwa itu bukan perbuatan buruk, tapi itu adalah perbuatan yang baik bagi anaknya dan juga bagi umat Islam secara umum. Dan kalau kemudian ibu bisa jadi contoh yang baik bagi yang lainnya, maka itu alhamdulillah sebuah nikmat yang agung. Maka kalau saya boleh memberikan saran, maka menikahlah bersama bapak yang sudah menyetujuinya, dan berusaha untuk meyakinkan sang ibu hari demi hari bahwa ibu bukanlah pelakor, tapi itu adalah bagian daripada solusi untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga yang kita idam-idamkan. Dengan demikian akan muncul pemahaman insyaAllah dengan akhlak yang mulia dari sang calon suami, juga dari ibu sendiri kepada orang tua, akan menjadi sebab hilangnya opini yang mereka miliki. Wabillahi taufik.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Pak Ustaz, ada seorang yang dia takut menikah karena atau disebabkan kekurangan fisik yang dimilikinya. Dia berusaha semampunya mengatasi hal ini. Kemudian ada kekhawatiran kelak menjadi sebab tidak sakinahnya atau harmonisnya pernikahan atau tidak kesukaannya dari pasangannya kelak. Bagaimana nasihat yang tepat bagi orang semacam ini? Jazakumullah khairan.
Yang pertama ya, kita nasihat pada orang yang demikian keadaannya, bahwa Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kita, juga tidak melihat kepada harta kita, namun melihat kepada hati dan amalan kita. Seperti yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Menunjukkan bahwa seorang manusia jangan minder, jangan punya suudzon dengan dirinya bila ia punya fisik tidak sempurna atau punya cacat dalam tubuhnya, karena tidaklah mesti orang yang kekurangan dalam hal ini akan tidak bahagia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Allah membalas iman dan amal soleh kita dengan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan di antara kebahagiaan itu adalah adanya pernikahan, adanya pasangan hidup yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang kedua, ingatlah, yang bisa memberi kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun makhluk di dunia ini yang bisa memberikan kebahagiaan pada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu jujur, benar dengan Allah, Allah akan memberikan yang kita idam-idamkan tersebut. Yang ketiga, tidak semua wanita itu berpikir mendapatkan kesempurnaan pada pasangan hidupnya. Terkadang ia melihat bentuk yang cacat itu sebagai sebuah kelebihan yang Anda miliki. Berapa banyak orang yang mini punya istri? Berapa banyak orang yang cacat, buta punya istri? Melihat. Berapa banyak orang yang cacat tubuhnya ya, punya istri yang tidak cacat, tapi mereka bahagia, punya anak dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu mencermin untuk melihat kembali keadaan yang ada, agar mampu menghilangkan keyakinan yang salah tersebut dalam diri kita. Yakinlah, berusahalah, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menikah walaupun dengan kondisi yang Anda miliki, tapi tentunya Anda cacat, harusnya bisa melihat siapa Anda dan siapa yang akan Anda ambil sebagai pasangan Anda. Jangan kita kemudian menghayal terlalu jauh sehingga mengharapkan pasangan yang sangat sempurna padahal kita jauh daripada kesempurnaan tersebut. Nasihat kepada Anda, yakinlah ya, Allah yang akan ngasih kebahagiaan, Allah yang akan merekatkan antara dua hati, yang akan menyajukan dua hati dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam ayatnya, di sahabat Nabi Muhammad SAW, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubi. Wahai Nabi, jika kamu itu ya, mau menyatukan hati mereka dengan menginfakkan harta seluruhnya, tidak akan mampu untuk menyatukan mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Allah yang akan menyatukan hati-hati mereka. Menunjukkan bahwa Allah yang akan menyatukan hati pasangan di sebuah rumah tangga. Kalau namanya perceraian ataupun gagal dalam rumah tangga, maka semua beresiko untuk gagal rumah tangganya. Mau yang cantik jelita, yang gantengnya minta ampun, ya, yang kata orang sekarang itu badannya six pack dan lain sebagainya, kalau mau cerai tetap cerai juga. Dan terbukti banyak. Sehingga kenapa takut menghadapi kenyataan? Kalau yang normal saja bisa bercerai dan siap untuk bercerai, mengapa Anda tidak siap untuk bercerai? Tapi yang salah adalah bila kita berniat bercerai ketika menikah. Itu yang salah. Yakinlah dengan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran yang kita miliki itu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbahaya penyakit seperti ini, penyakit dihantu-hantui oleh sesuatu yang enggak jelas. Jadi Anda harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang punya keyakinan Allah akan berikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar agama lagi. Mari beramal saleh lagi insyaallah. Ya. Anda akan dapatkan pasangan yang baik yang mengerti dengan kondisi Anda, dan bahkan menjadikan Anda sebagai sarana untuk dia mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk antum, untuk saudara dan yang lainnya mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari saudari Titi di Cilangsi yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimana hukumnya jika wanita belum menikah dikarenakan dia menaruh persyaratan bagi laki-laki yang ingin menikahnya tinggi dalam permasalahan agama dan akhlak, dan dia menolak beberapa ikhwan karena tidak tertarik dengan hartanya? Bagaimana hal ini Ustaz? Suka.
Sang wanita boleh-boleh saja menolak laki-laki. Boleh, tidak ada masalah. Apa yang dia inginkannya, itu haknya dia. Ia mau menerima, tidak menerima, haknya dia. Hanya saja, bila ia kemudian berpikir untuk kebahagiaan dunia akhiratnya, maka ia mesti akan mencari laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya. Dulu zaman Nabi ada wanita yang tidak mau dinikahkan dengan sahabat Nabi. Mungkin karena bentuk tubuhnya, mungkin karena ia tidak tertarik sama sekali, atau yang lainnya. Itu hak daripada kaum wanita untuk menolaknya. Ya. Kalau ia misalnya membuat persyaratan tinggi, saya tidak tahu apa maksudnya persyaratan tinggi itu, ya, apa tinggi badannya atau gimana, kita enggak. Tapi yang jelas mungkin ketat syaratannya adalah ketat, artinya agama begini, begini dan begini, maka tentunya boleh-boleh saja. Tapi ingat siapa ukti sesungguhnya, artinya lihat dulu, ngaca dulu siapa kita, ya. Jangan-jangan kita mengharapkan hal yang sempurna, kita enggak sempurna, sehingga yang kita harapkan itu pas malah enggak mau sama kita. Jadi kita harus mengerti itu semua, bahwa yang namanya memilih itu yang terbaik, tapi enggak mesti dapat yang terbaik. Dan tidak mesti kita yang terbaik mungkin dalam anggapan kita itu terbaik bagi orang lain. Sehingga terlalu percaya diri yang berlebihan juga bisa menghambat pernikahan yang ada. Toh nanti juga hasilnya sama. Ya, artinya terkadang akhirnya dia mengalah dan dapatkan lebih buruk daripada yang dulu pernah maju dalam kriteria yang dia miliki. Jadi intinya sebetulnya boleh-boleh aja perempuan atau wanita untuk menolak laki-laki yang melamarnya, ya, mau karena hartanya atau yang lainnya, ya, boleh, tidak ada larangan sama sekali. Tetapi bila kemudian harta menjadi standar, ia nerima tidak nerimanya, maka dikhawatirkan dapatkan orang kaya namun berakhlak buruk, itu adalah celaka dan musibah bagi sang perempuan tersebut. Dapatkan suami yang banyak hartanya namun akhlaknya buruk, KDRT dan lain sebagainya, itu musibah besar bagi seorang wanita dalam rumah tangganya. Maka nasihat saya kepada saudari atau kepada kaum wanita yang lainnya, mudahkanlah pernikahan. Mudahkanlah pernikahan. Tidak mesti laki-laki yang sempurna, tampak sempurna, tubuhnya, hartanya, itu bisa memberi kebahagiaan kepada kita semua. Dan gak mesti yang tampangnya seadanya, tampangnya apa? Seadanya, itu tidak memberikan kebahagiaan bagi kita. Jadi, apa sih tujuan kita untuk menikah? Ingin bahagia. Ya. Kalau memang kita yakin bahagia itu akan muncul dari Yang Maha Kuasa, kenapa kita tidak berpikir untuk mencari pasangan yang Allah ridhai, pasangannya agamanya baik, akhlaknya baik. Makanya Rasulullah sampai kepada para wali wanita, bila perempuan itu sudah suka dengan laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan. Jangan berpikir yang lainnya. Tapi kalau wanitanya melihat agamanya bagus, ya, akhlaknya bagus, tapi dia gak sukai, maka tidak dipaksakan untuk menerimanya. Kisah Thabit ibni Qais ibni Shammas, Khatibul Ansar, artinya orang yang banyak mewakili kaum Ansar untuk nyampe kepada Nabi. Tentunya orangnya akhlaknya mulia, agamanya bagus, namun tidak tahan menjadi istrinya Thabit ibn Qais ibn Shammas. Bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya, tapi mungkin karena yang lainnya. Sehingga Nabi menerima khulunya jamilah tersebut, ya, terhadap Thabit ibn Qais ibn Shammas. Jadi tidak dicela wanita menolak, ya, laki-laki yang baik agamanya ataupun akhlaknya, kalau emang dia tidak menyukainya, karena tidak bisa dipaksakan hal tersebut. Tapi kalau ia mengharapkan ridhonya Allah, ingin menjadi wanita yang salehah bersama orang yang saleh, maka yang terbaik bagi dia untuk hidup di dunia ini. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih, dan berikutnya kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini?
Gimana? Dari NTB, Abu Habib.
Silahkan.
Nanya gini, Ustaz. Ana punya anak putri yang insya Allah tahun ini tamat SD dan dia sudah balik. Ana insya Allah merencanakan anak kami itu bersekolah di pondok pesantren yang bermanhaj sunnah. Tapi masalahnya pondok tersebut tidak ada di daerah kami, sehingga kami harus menyekolahkan anak kami di luar daerah yang perjalanannya menempuh laut. Nah, bagaimana Ustaz jika sewaktu-waktu kami tidak dapat atau berhalang mendampingi anak kami melakukan safar untuk pergi pulang ke tempat dia menuntut ilmu. Mohon nasihat Ustaz untuk anak kami yang kini sudah balik dan dia akan melakukan safar dalam menuntut ilmu. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi sudah larang wanita bersafar tanpa mahram. Artinya Nabi mengatakan la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Artinya bahwa perempuan yang sudah balik tentunya dilarang bersafar, bepergian jauh, mau melampaui laut atau tidak melampaui laut, pokoknya namanya berjalan jauh, kecuali bersama mahramnya. Maka kalau anak bapak ingin sekolahkan keluar pulau, entah di Jawa, entah di mana posisinya, maka wajib bapak temani ke sana. Atau kalau tidak ya mahramnya, kakaknya dia sudah balik, atau juga pamannya, atau juga apa keluarga ibu yang masih mahramnya atau kakeknya, dibolehkan. Yang penting mahramnya, yang penting mahramnya agar dibawa ke sana. Kemudian sekolahan itu menetap di sana sebagai orang yang mukim, maka tidak dipermasalahkan. Jadi anak tinggal di pesantren ya, kemudian sang mahramnya pulang lagi ke rumahnya, dan ketika pulang dijemput, dan itu tidak masalah, tidak masalah. Dan tidak harus bapak yang menemaninya ya, bisa adiknya ibu, kakaknya ibu ya, ataupun adiknya bapak, kakaknya bapak. Pokoknya yang penting mahram bagi sang wanita tersebut. Karena Nabi jelaskan bahwa larangan ini tegas sekali. Jangan wanita bepergian ya, safar kecuali bersamanya mahram. Dan kita insya Allah mengamalkan perintah Nabi, menjauhi larangannya, itu keberkahan tersendiri ya. Jangan kita berpikir hanya kemudahan dan kemudahan. Kadang-kadang di awal susah, di akhirnya sebuah kebahagiaan. Maka lebih baik kita mengantarnya baik-baik dengan sebuah risiko susah payah, tapi nantinya anak itu jadi baik. Atau bahkan mungkin usaha sang bapak untuk mengantar ke sana dalam rangka takwa kepada Allah jadi sebab keberkahan anak bapak, sehingga anak bapak bisa sekolah dengan baik di sekolahan tersebut dan bisa jadi anak yang soleh dengan sebab amalan bapak yang mencoba untuk patuh kepada semua perintah Allah Rasulnya dan menjauhi semua larangan Allah dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusahalah untuk menemaninya atau mencari mahramnya temannya, sehingga nanti anak bapak terjaga dengan sebab amalan yang bapak miliki tersebut. Allah alam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban ini menjadi penjelas untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami buka kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Silakan. Halo.
Halo.
Ya, dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam. Ya, saya di Padang, Ustaz.
Silakan.
Saya mau bertanya Ustaz. Saya kan mempunyai anak yatim. Terus anak saya itu sekarang sudah SMP kelas 1. Tapi susah sekali dia tuh dikasih tahu Ustaz gitu. Kalau misalnya kita suruh sholat, dia tuh melawan gitu. Terus gimana sikap saya gitu terhadap anak saya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak ibu ya, dan juga anak-anak kaum muslimin. Demikianlah keadaan anak-anak kaum muslimin dewasa ini, sangat memprihatinkan. Saya bicara bukan hanya anak ibu, banyak anak-anak lainnya pun demikian. Ini saya kalau bicara masalah teori ataupun konsep yang ada, memang setiap kesalahan yang kita lakukan itu banyak menimbulkan madarat kepada anak-anak kita. Pendidikan yang salah di usia dini mempengaruhi perkembangan anak di usia sekolah, dan pendidikan yang salah di usia sekolah akan membuat ia terhambat juga dalam pendidikan ia sebagai orang yang sudah balig, yang sudah dewasa. Kesalahan ini tentunya tidak bisa kita hanya menyalahkan diri kita, menyalahkan masyarakat, menyalahkan anaknya, tapi ini kesalahan bersama. Kesalahan bersama. sebagai ustaz, sebagai imam masjid juga salah. Karena harusnya punya peran bagaimana menyemarakan masjid dengan anak-anak yang terbina oleh lingkungan yang ada. Nah, kasus ibu adalah satu dari sekian ribu atau mungkin juta masalah yang mirip dengan apa yang ibu sampaikan. Banyak anak-anak yang sudah balik namun tidak mengerti keutamaan sholat, tidak mengerti kewajiban sholat, dan tidak tergerakkan untuk takut tidak mengerjakan sholat. Ini semua kembalinya tentunya kepada kesalahan dalam pendidikan anak tersebut sebelum balik. Oleh karena itu, bila kita dapatkan demikian keadaannya, hendaknya kita bersabar dan super dalam bersabar. Karena apa? Karena kita memperbaiki, mengobati yang sudah rusak. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bagi mereka yang belum punya anak atau yang anaknya masih kecil, maka mulai belajar tentang pendidikan anak dalam Islam agar anak kita nanti ketika balik tidak membuat susah kita. Pendidikan sholat ini Nabi ajarkan sejak usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak kamu sholat dalam usia 7 tahun. Menunjukkan bahwa sudah ada pembiasaan sebelumnya. Anak melihat bapaknya sholat, ibunya sholat. Anak dibawa ke masjid untuk sholat. Anak dibawa oleh ibunya sholat bersama di rumahnya. Sehingga anak itu mendapatkan sholat sebagai sesuatu yang familiar bagi dia. Sesuatu yang biasa ia lihat, ia kerjakan. Ketika ada perintah untuk sholat di masa balik, artinya kalau tidak mengerjakan dosa, maka ia siap untuk mengerjakannya dengan tidak susah. Orang tua paling hanya mengingatkan saja, nak, sudah waktunya sholat, jangan lupa, waktunya sudah hampir habis, tapi jangan ngerjakan sholat tersebut. Maka harapan pada ibu, anak ibu tolong dibina kembali, dilihat kembali. Sebab saya lihat anak ibu sudah tidak percaya sama ibunya. Mungkin kesibukan bekerja atau kurang dekatnya dengan sang anak, sehingga sang anak merasa bahwa ada ibu tidak ada sama saja. Saya enggak tahu sesuai apa yang ibu miliki, tapi kadang-kadang itu terjadi. Demikian juga kadang orang tua dalam merentahkannya tidak tahu lihat kondisi, keadaan, dan cara. Anak zaman sekarang, anak zaman now kata orang, enggak sama dengan anak zaman dulu. Zaman dulu dimarahi menurut, sekarang dimarahi melawan. Anak zaman sekarang dilembuti enggak perhatian, dikerasi juga enggak mau. Sehingga kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan sama dia agar ia kemudian mau mengerjakan itu. Dan yang paling mudah adalah menanamkan kesadaran pada anak akan kewajiban sholat. Nah, ini diajarkan oleh ibu sedikit demi sedikit agar nanti anak itu merasakan bahwa ia punya kewajiban untuk sholat. Insyaallah, bila ia sudah sadar bahwa sholat sebuah kewajiban, sebuah hal yang harus ia kerjakan, insyaallah akan mudah untuk menyuruhnya sholat. Tapi jangan kemudian berharap banyak anak kita di zaman sekarang ini pengennya adzan sudah ke masjid tanpa diperintahkan dan disuruh. Di Indonesia khususnya susah mendapatkan hal tersebut. Orang tua harus rewel, harus cerewet untuk menyampaikan sudah adzan sholat, sudah adzan sholat. Ya. Itulah yang Allah berikan kita semua supaya kita tambah banyak pahalanya, supaya kita tambah banyak balas Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua. Dan tambah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ternyata kita tetap butuh hidayahnya Allah untuk membuat anak kita menjadi anak yang saleh tersebut. Demikian, wabillahi taufik.
Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan ini. Mohon ditanya Ustaz.
Iya. Alhamdulillah Ramadan sudah dekat. Dan ini adalah masa-masa baik bagi kita untuk membina rumah tangga kita, membina anak-anak kita, membina istri kita. Terlalu demikian banyaknya kemudahan Allah berikan di Ramadan ini untuk kita gunakan manfaat untuk merubah rumah kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Maka jangan lupa memanfaatkan Ramadan sebagai sarana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak kita, istri kita untuk semakin takwa di Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sampai ke Ramadan dan mampu menggunakan Ramadan sebagai sarana menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman di Roja, juga para pemirsa baik yang bertanya ataupun tidak bertanya. Semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.